çemak tozu çöktü artık. Minoraşlar hentayn pez. Habantu ev kalan pez.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Only just a friend, the love story begins. Now here's a happy ending to believe in.
Ողջույն, սրանք Մաքս Լիբերտիի առաջին հնչյուններն են, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում այս ռադիո հաճախականությամբ կարող եք լսել երիտասարդներին վերաբերվող պատմություններ, նորություններ ու երաժշտություն։ Աշնանային այսօրվա Մաքսը կվարեմ ես, Էլինան։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք այսօր հնչելու են Մաքս Լիբերտիի եթերում, գնացինք։ Բրյուսովի համալսարանը նոր մասնաշենք ունի։ Հայ տղա Հայկոյի երկրորդ սոլո CD-ն ու թե ինչու հայ տղեկն առանձնացան։ Հայ նկարչի կտավները հյուր են եկել աբստրակցիոնիզմի աշխարից։
Can we put this to bed then? Tonight's the night to cross the line. Baby, won't you be mine?
Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք մոլորակի լրահոսը։
Tonight's the night to cross the line. Let me love you tonight.
Հայաստան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 26-ին աշխատանքային այցով ժամանել է Նյու Յորք, որտեղ նույն օրը հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Յուրի Մերզլյակովի, Բեռնար Ֆասիեի, Ռոբերտ Բրատկեի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Ողջունելով Ռոբերտ Բրատկեի նշանակումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում, Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ նրա դիվանագիտական ծառայության տարիներին կուտակած մեծ փորձը և հմտությունը օգտակար կլինեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնահարցի հանգուցալուծման ուղղված բանակցություններին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ աշխարհը հռչակ երգչուհի Ալլա Պուգաչովային է հանձնել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանը։ Ռուսաստանցի երգչուհուն Հայաստանի բարձրագույն պետական պարգևը շնորհելու մասին հրամանագիրը նախագահը ստորագրել էր սեպտեմբերի 24-ին։ Նա բարձր է գնահատել Պուգաչովայի ավանդը մի ամբողջ սերնդի, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեղագիտական երաժշտական դաստիարակության գործում։ Սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 1-ը Բելարուս կայցելի Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցելու Արևմուտք 2009 օպերատիվ ռազմավարական զորավարժություններին եւ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ Արևմուտք 2009 օպերատիվ ռազմավարական զորավարժությունների բացումը կկատարեն Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սպառնում է տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգությանը։ Ուրբաթորը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարևը։ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում Ադրբեջանի տարածքների մոտ 1/5-ը բռնազախտվել է, շուրջ 1 միլիոն մարդ ենթարկվել է էթնիկ զտումների եւ դարձել փախստական։ Բռնի տեղահանված ադրբեջանական հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ քանդվել են եւ ոչնչացվել։ Ըստ Trend գործակալության ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Էլմար Մամեդյարևը եւ ընդգծել հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հակամարտությունը վառ օրինակ է, թե ինչպես են խախտվում միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն անդունելի համարում ստատուս քվոն հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ուրբաթորը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը վերահաստատում է իր աջակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուտ ապույտ կարգավորմանն, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, Թուրքիան երբեք չի ձեռնարկի քայլեր, որոնք կվնասեն Ադրբեջանին, հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանին խոսնակ Մեհմեդ Ալի Շահինը, ով 3 պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան թուրքալեզու երկրների խորհրդարանական վեհաժողովին մասնակցելու համար։ Շաբաթօրը Նյու Յորքում հրապարակած հայտարարությունում համանախագահները տեղեկացնում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ նախորդին ունեցած հանդիպումների մասին, նշելով. երկու արտգործնախարարները եւ համանախագահները վերահաստատեցին նվիրվածությունը հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնված բանակցություններին եւ քննարկեցին հոկտեմբերի սկզբին համանախագահների տարածաշրջան կատարելիք այցելությունը, ինչպես համաձայնեցվել է Մոսկվայում հուլիսի 18-ին համանախագահները կուղևորվեն Հայաստան եւ Ադրբեջան, նախապատրաստելու նախագահ Ալիևի եւ նախագահ Սարգսյանի միջև ԱՊՀ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Քիշնևում առաջարկվող հանդիպումը։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում այսօր բացի ուսանողներից նաև շատ հյուրեր կային. լրագրողներ, դեսպանատան աշխատակիցներ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւ այլոք։ Պատճառն այն է, որ այսօր լեզվաբանական համալսարանին կից նոր մասնաշենք բացվեց, որտեղ տեղակայված կլինեն հիմնականում համակարգչային տարբեր լեզուներին նվիրված սենյակներ ու նոր գրադարան։ Այսօր բրյուսովցիները առիթ են ունեցել վերջապես ներկայացնել տարիների ընթացքում կուտակած իրենց գիտելիքները, երկել են աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Միջոցառմանը ներկայ է եղել նաև Անիթա Դևոսյանը։ գրադարան համակարգչային նոր սրահ տարբեր լեզուների համար նախատեսված առանձին սենյակներ եւ այլն։ Այսպիսին է Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի նոր մասնաշենքը։ Նոր մասնաշենքի բացման առողջանը մասնակցող հյուրերին կորեական երգով ողջունեցին համալսարանի ուսանողները։ Երկի լեզուն պատահական չեր ընտրված մասնաշենքի կառուցմանն աջակցել է Հարավային Կորեայի կառավարությունը Հայաստանում այդ երկրի դեսպանության միջոցով։ Ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ընդհանուր առմամբ շենքի կառուցման վրա ծախսվել է 550 միլիոն դրամ։ Նոր մասնաշենքի կարիքն իրոք զգացվում էր, նշում է համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը։
Այս մասնաշենքում պիտի լինեն ռեսուրս կենտրոններ, այսինքն գրադարանը, գրապահոցը եւ արդեն մենք մի հատ նախատեսել ենք արդեն ժամանակակից կոմպյուտերների եւ մեդիայի համար։ Կողքի շենքում լինելու են Կոնֆուցիուս ինստիտուտը, Չինաստանի կողմից ներգրաված Կորեայի կենտրոնը, լեզուների կենտրոնը, ինչպես նաեւ արտասահմանցի դասախոսների համար մի փոքրիկ հյուրանոց։
Մասնաշենքում կլինի նաև համալսարանի թանգարանը, ասում է համալսարանի ռեկտորը։
Այո, այս հարկում լինելու է թանգարան, հիմա մենք համալսարանը հին շենքում ունենք համալսարանի թանգարանը եւ նկանայտես մեջի մի սենյակ է, ինչպես նաեւ Բրյուսովյան թանգարանը 64 թվականից կուտակելով ձերակերպը եւ այլը, եւ որոշեցինք միացնել եւ այստեղ ու տեսնում ենք այդպես լինելու է նաեւ այս երկու թանգարանը։
Մասնաշենքը զբաղեցնում է ընդամենը 2700 քառակուսի մետր տարածք, սակայն Սուրեն Զոլյանը համոզված է, որ լեզուներ սովորելու համար հարկավոր չեն մեծ լսարաններ։
Լեզու սովորելու համար պետք չի մեծ լսարաններ, պետք է ավելի շուտ այդպիսի փոքր սենյակներ, որ կարողանան նաեւ ստեղծել անհատական պարապմունքների ինչ կամ ինչ փոքր խմբերով պարապմունքների։
Մասնաշենքի բացմանը ներկա էին նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Վարչապետը շնորհավորեց ուսանողներին նոր շենք ունենալու կապակցությամբ ու կարևորեց օտար լեզուների իմացության դերը մեր օրերում։
Աշխարհը արագ փոքրանում է, օրեցօր այն դառնում է ավելի փոքր և շփումները ազգերի միջև դառնում են ավելի ինտենսիվ։ Ժամանակակից աշխարհը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց օտարերկրյա լեզուների իմացության։ Ես կարծում եմ, որ դուք ընտրել եք ճիշտ մասնագիտություն և կարծում եմ, որ տարեստարի պահանջը, որ ներկայացվելու է մեր հանրության կողմից լեզուների նկատմամբ, էլ ավելի ուժգնանալու է։
Կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կես կատակ, կես լուրջ ասաց, որ հին հայկական ասացվածքը, թե որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, մեր օրերում արժե մի փոքր ձևափոխել, որքան լեզու գիտես, այնքան հաջողակ մարդ ես։
Լեզու իմանալը կարևորագույն մրցակցային առավելություն է այս դարաշրջանում, սեփական ճանապարհը եւ կյանքի հաջողությունը աշխատանքով, անձնական կյանքով ապացուցելու համար։ Առանց լեզվի իմանալու, խոստովանում եմ ձեզ, դժվար է աշխատել, սովորել ապրել ոչ միայն շարքային մասնագիտություններով կամ առօրյա կյանքում, այլ շատ դժվար է լինել պատգամավոր, շատ դժվար է լինել նախարար, իսկ շուտով անհնար կլինի լինել նախարար և չիմանալ առնվազն երկու օտար լեզու։
Այսօր նշվում է նաև լեզուների եվրոպական օրը, որի արդիվ բրյուսովցիները եվրոպական տարբեր լեզուներով վեմադրություններ էին պատրաստել, երգեցին իտալերեն ու իսպաներեն, պարեցին հունական պար։ Ներկաների թվում է նաև Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին։ Նկատեցի այն հետաքրքրությունը, որ կա Հայաստանում իտալերեն լեզվի նկատմամբ, ու համոզված եմ, որ սա մեծ դեր կունենա երկու երկրների համագործակցության ընթացքում, նշեց դեսպանը։ Իսկ հարցին, թե արդյոք նշվում են լեզուների եվրոպական օրը Իտալիայում, դեսպանը պատասխանեց.
Di carattere diciamo universitario, linguistico, con intervento credo anche del Presidente della Repubblica che parla agli studenti spiegando anche.
Եվրոպական լեզուների օրը իհարկե նշվում են նաև Իտալիայում։ Դա համալսարանական տոն է, այն մեծ շուքով նշվում է տարբեր համալսարաններում։ Տոնակատարությանը մասնակցում է նաև երկրի նախագահը, նա զրույց է ունենում ուսանողների հետ ու եւս մի անգամ ընդգծում է եվրոպական լեզուների դերը, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Նոր մասնաշենքի նոր գրադարանն արդեն լիքն էր ուսանողներով։
Ավելի հաճելի է այստեղ պարապելը, իսկ ամեն ինչ նոր է, նոր շունչ է տալիս մեզ պարապելու համար, մաքուր է, կարևոր է շատ։ Ինձ համար մասնավորապես շատ կարևոր էր, որ կորեական նոր լսարան բացվեց, որտեղ մեր երրորդ լեզուն կորեան։ Կան մի շարք լսարաններ չինարենի ու մի շարք այլ լեզուների, շատ մեծ հնարավորություն են ընձեռում երեխաներին, ուսանողներին ավելի լավ անցկացնել դասընթացները։
Դե միշտ ավելի հաճելի է նոր շենքում գտնվելը, ավելի սիրուն է, ավելի հաճելի է մտնել ուստին տրամադրը։
Հավասան Մաքս Լիբերտի։
Only just a friend, the love story begins. Now here's a happy ending to believe it.
Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Վալերահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտն է եթերում։ Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Իսկ հիմա լսենք DJ Վակցինայի պատմությունը երաժշտության մասին։ Ցելուն կնդիրներ, ձեզ հետ DJ Վակցինան է։ Ինչպես եւ միշտ ներկայացնում եմ այն ամենը, ինչ հետաքրքրական է բոլորին, այսօր պատրաստել եմ հատուկ ծրագիր։ Ֆորմատային փոփոխությունները ձեզ կհուշեն, որ այսուհետ ձեզ եմ ներկայացնելու ոչ միայն ակումբային կյանքին վերաբերող փաստեր եւ հարցազրույցներ, դե ինչ, գնանք առաջ եւ ամենասկզբում պատմեմ, թե ընդհանրապես ինչպես է առաջացել երաժշտությունը, որը այդքան մեծ տեղ է գրավել, գրավում եւ համոզված եմ կգրավի մարդկային կյանքում։ Դե իսկ այս առաջին հատվածից հետո կանդրադառնամ շատ արդիական խնդրի թմրամոլության, սակայն այդ մասին քիչ անց։ Սկզբում խոսում ենք երաժշտության մասին։ Երաժշտությունը, ինչպես մշակույթի մի մաս, գտնվում է մնացած մշակութային ուղղությունների ազդեցության տակ, ներառելով սոցիալ-տնտեսական կողմերը, կլիման և տեխնոլոգիաների մուտքը։ Երաժշտության մեջ արտահայտվող էմոցիաները և մտքերը, այն իրավիճակները, որոնցում երաժշտությունը կատարվում և ընդունվում է, և վերաբերմունքը դեպի կատարող և ստեղծագործողը տարբերվում է կախված ժամանակաշրջանից և վայրից։ Գիտությամբ ապացուցված է, որ ժամանակակից մարդու ի հայտկալը տեղի ունեցել 160,000 տարի առաջ Աֆրիկայում։ Գրեթե 50,000 տարի առաջ մարդիկ մնակեցրել են գոյություն Ցանը հարմար բոլոր բնագոտիները։ Գիտնականները եկան երազրակացության, որ երաժշտությունը պետք է առկա լիներ Աֆրիկայում առաջին մարդկանց ի հայտ գալուն պես եւ մինչեւ իրենց տարածումը ամբողջ մոլորակով։ Ակնհայտ է, որ երաժշտությունը առաջացավ Աֆրիկայում եւ ավելի ուշ դարձավ մարդկության անբաժան մասնիկը։ Այս երաժշտության ավանդույթը ընդունված է անվանել մինչպատմական կամ հեշտ հասանելի։ Աբորիգենների ամերիկյան կամ ավստրալական երաժշտությունը կարելի է անվանել մինչպատմական, սակայն այդ տերմինը սովորաբար օգտագործում են Եվրոպական երաժշտությունը նշելիս։ Մինչ պատմական երաժշտությունը ոչ եվրոպական ուղղվածությամբ անվանում են ֆոլկ, ժողովրդական կամ ավանդական։ Մինչ պատմական շրջանը ավարտվում է գրավոր երաժշտության ավանդույթի անցումով, հաջորդ շրջանը ստացավ հին աշխարհի երաժշտություն անվանումը։ Հնագույն հայտնի երգը «Ֆիքսված սեպագիր» է աղյուսակի վրա, որը հայտնաբերվել է Նեպուրում, այն թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականով։ Երկակի շեփորները, ինչպիսին օրինակ օգտագործում էին հին հույները, առկա են որմնանկարների և ծաղկամանների վրա։ Ինչպես նաև հնավուրց գրերում հիշատակվում էր դրանց առկայության մասին, Արիստոտելը նկարագրում է այն ժամանակաշրջանի երաժշտական տեխնիկան։ Նա նկարագրել է առաջին անգամ պոլիֆոնիան։ Մի շեփորն հավանաբար ֆոներ ստեղծում, մինչդեռ մյուսը մեղեդային հատված նրա պահովում։ Այնպիսի գործիքներ, ինչպիսին են 7 անցկերով սրինգը և տարբեր տեսակի լարային գործիքները, գտնվել են հնդկական քաղաքակրթությունում։ Հին Եգիպտոսի երաժշտության ուսումնասիրումը կապված է մի շարք դժվարությունների հետ։ Դժվարությունը կայանում է նրանում, որ երաժշտական ստեղծագործությունները համարյա թե չեն պահպանվել։ Երաժշտական մշակույթի մասին չկան կոնկրետ տեղեկություններ, միայն հիմնի բառերը։ Տեղեկությունները ստիպված են հավաքել մանրախպյուրներից, շատ անգամ դրանք գտնում են տարբեր վայրերում, տնտեսական հաշվետվություններում, իրավաբանական պայմանագրերում, անգամ մաթեմատիկայի և անատոմիայի գրքերում, նշում են հնեաբանները։ Բազմականակ երգիչների և երաժիշների պատկերները ռելիեֆի և եգիպտական դամբարանների, տաճարների որմնանկարների վրա խոսում են եգիպտացիների երաժշտության հանդեպ սիրո մասին։ Նրանք նվագում էին տարբեր երաժշտական գործիքների վրա, լարային, օրինակ քնա կնար, փողային, ֆլեյտա եւ տարբեր տեսակի հարվածային գործիքների վրա։ Հավաստի տեղեկություններ չկան հիմնական եգիպտական ժանրերի մասին, ենթադրաբար դրանք կապված են երաժշտադրամատիկական ներկայացումների հետ, որոնք նվիրված էին աստվածների կյանքին։ Կարծում եմ, որ այս թեման բավականին հետաքրքրական է։ Ոստի կարող եք միանալ հաջորդ շաբաթ եւ լսել այս հետաքրքիր հատվածի երկրորդ մասը։ Դե իսկ ծրագրի հաջորդ հատվածը նվիրվում է մեկ շատ կարևոր թեմային։ Եվ ի զարմանս շատերին կներկայացնեմ հենց այդ թեման, որը գտնում եմ արդիական եւ համոզված եմ, որ կհետաքրքրի ձեզ։ Անցնելը թեմային, ուզում եմ հիշեցնել, որ սույն թվականի մարտի 28-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերկային համալիրում կազմակերպվեց Vaccinology No Drugs փառատոնը, որին իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին Հայաստանում ժամանակակից երաժշտական ոճերը ներկայացնող այնպիսի հայտնի խմբեր եւ DJ-ներ, ինչպիսիք են Armenoids-ը, Arratan, Armcore Project-ը, DJ Extreme, DJ Miron եւ ես։ Այս փառատոնը ուղղված էր բոլոր երիտասարդներին եւ կրում էր լուրջ գաղափարախոսություն։ Մենք փորձել էինք համադրել լավ երաժշտությունը պետքական ինֆորմացիայի հետ, որը այդ օրվանից ի վեր դարձավ ներկաների համար մատչելի եւ հասկանալի։ Խոսվում է իհարկե կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝ թմրամոլության մասին, որի դեմ պայքարում ես ունեմ իմ ուրույն դերը հայկական շոու բիզնեսի շրջանում։ Հատուկ Մաքս Լիբերտիի ունկնդիրների համար պատրաստել է ինֆորմացիայով հագեցած շարք, որոնց ընթացքում կխոսեմ այս կարևորագույն խնդրի մասին։ Մինչև հիմա աշխարհը միակարծիք չէ այն հարցի շուրջ, թե որ տերմինն է լավագույնս համապատասխանում թմրամիջոցների երկարատև չարաշահման արդյունքում զարգացող յուրահատուկ հիվանդագին վիճակին։ Թմրամոլությունը թե թմրամիջոցներից կախվածություն է, այն գաղափարը, որ որոշ դեղերի կանոնավոր ընդունումը կարող է բացասականորեն անդրադառնալ մարդկանց առողջության վրա, եվրոպական բժշկագիտության մեջ սկսել է ձևավորվել դեռևս 19-րդ դարի սկզբներին։ Չնայած մինչ այդ էլ որոշ գիտնականներ ուշադրություն են դարձրել հատկապես ափիոնի վնասակար ազդեցություններին, այդ ժամանակաշրջանի որոշ հեղինակներ արդարացիորեն դիտարկել էին, որ որոշ դեղեր հիվանդության կլինիկական ընթացքի բարելավումից եւ դեղերի նշանակման ցուցումների վերացումից անկախ հիվանդների մոտ առաջ էին բերում վարքի փոփոխություններ եւ այդ դեղերով բուժումն անընդհատ շարունակելու տարօրինակ ցանկություն։ Հետագա տարիներին նաեւ պարզ դարձավ, որ շատ հիվանդներ, որոշ ժամանակ ընդունելով թմրեցնող դեղեր, հետագայում փորձում են ինքնուրույն արդեն բուժման կուրսից դուրս շարունակել նմատիվ դեղերի ընդունումը եւ աստիճանաբար բարձրացնել դեղաչափը, որը երբեմն նույնիսկ բերում է մահացու վախճանի գերդոզավորումից։ Այդ ժամանակ սա որակվում էր որպես մահթունավորումից։ Դեռևս դարեր առաջ հայ մեծ գիտնական Ամիրտով Լատ Ամասյացին իր անգիտաց անպետ աշխատության մեջ առաջարկել է օփիոիդային զրկանքը մեղմացնող դեղատոմս։ Ավելի քան 200 տարի անց Լոնդոնի բժիշկներ Ջոն Ջոնսը, Սեմուել Կրամփը եւ Պիեր Ալեքսանդր Շավրետը նկարագրում են ափյոնի որոշ կողմնակի ազդեցություններ, բայց սա լայնորեն նշանակվում էր թե մեծ ասակներին եւ թե երեխաներին տարբեր անվանումներով, ինչպիսիք են Լաուդանում, Կոդֆրես Կորդիալ եւ Այլան։ Մոտ 1 տարի անց 1823 թվականին տպագրվում է անգլացի գրող Թոմաս Դե Քուինսի Confessions of an English Opium Eater ստեղծագործությունը, որի մեջ նկարագրվում է թմրամոլության նշանները։ Թմրամոլությունը պատմականորեն դիտվել է որպես հոգեկան հիվանդություն եւ քննարկվել է բացառապես հոգեբույժների կողմից դեգեներատիվ ֆսիխոզի համատեքստում։ 1871 թվականին գերմանացի հոգեբույժ Լիրը բժշկագիտության մեջ ներմուծում է մորֆինիզմ տերմինը, ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ վիրավորված եւ երկար ժամանակ մորֆին ստացած զինվորականների մոտ այդ թմրամիջոցից զարգացած կախվածությունը նկարագրելու համար։ Նա մորֆինիզմը նկարագրել է որպես հոգեկան շեղում անդիդեգեներացիա։ Հիշեցնում եմ, որ Մաքս Լիբերտիի եթերում DJ Vax-ն է եւ ես շարունակում եմ ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում նարկոմանիա, այսինքն թմրամոլություն, որի դեմ ամբողջ աշխարհը փորձում է մեխանիզմներ ստեղծել եւ ազատվել այս չարիքից։ Այսօրվա եթերի ընթացքում ես ներկայացնում եմ նարկոմանիայի պատմությունը, թե ինչպես է այն առաջին անգամ նկարագրվել եւ ինչպես է զարգացել հենց այս հիվանդության նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը։ Նարկոմանիա հիվանդության առաջին սահմանումները առաջարկված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից իրենցից ներկայացնում են ալկոհոլիզմի եւ մորֆինիզմի առանձին բնորոշումներ։ Թմրամոլությունը այնպիսի միջոցների պարբերաբար կամ սիստեմատիկ ընդունումն է, որը բերում է վնաս անհատին կամ հասարակությանը եւ բնութագրվում է հյուծմամբ եւ կախվածության համախտանիշով։ Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի չարաշահումն իր անվամբ դիտվում է հիվանդության պարտադիր պատճառ։ Այնուամենայնիվ այն հարցը, թե ինչ է նշանակում չարաշահում, մնում էր անպատասխան։ Թմրամոլության առաջին սահմանումներում թմրամոլությունը դիտվում էր իրարից անկախ երկու վիճակների համատեքստում սովորույթ որպես վնասակար սովորություն եւ կախվածություն որպես բուն թմրամոլություն։ Սովորույթը բնորոշվում էր որպես մի վիճակ, որն առաջ է գալիս թմրամիջոցների կրկնակի ընդունումից եւ որին հատուկ են թմրամիջոցների ընդունման հետ կապված հետեւյալ երևույթները. ցանկություն, հնարավոր տոլերանտություն, հոգեկան կախվածության առկայություն կամ բացակայություն, ֆիզիկական կախվածության բացակայություն, միայն անհատին վերաբերող վնասակար հետևանքներ։ Կախվածությունը սահմանվում էր որպես թմրամիջոցների պարբերաբար ընդունումից առաջացած ինտոքսիկացիայի հետևանք, որին հատուկ են հետևյալ գործոնները. ամեն գնով թմրամիջոց հայթայթելու եւ պարբերաբար ընդունման անհաղթահարելի կոմպուլսիվ ցանկություն, տոլերանտություն, հոգեկան եւ ընդհանուր ֆիզիկական կախվածություն, ինչպես անհատի այնպես էլ հասարակության վրա վնասակար ազդեցություններ։ 1953 թվականին ամերիկացի Վիլկերը տվեց թմրամոլության սկզբունքային նոր սահմանում, ըստ որի թմրամոլությունը մի վիճակ է, որի դեպքում անհատի վարքագիծը որոշվում է քիմիական նյութերի ընդունման անհրաժեշտությամբ, որն առաջ է բերում վնաս ինչպես այդ անհատին, այնպես էլ հասարակությանը։ Հետագա տարիներին թմրամոլությունը սկսեց սահմանվել տոքսիկոմանիայի համատեքստում, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին սահմանվամբ տոքսիկոմանիան մարդու օրգանիզմի պարբերաբար կամ քրոնիկական ինտոքսիկացիան է բնական կամ սինթետիկ նյութերով, որը վտանգավոր է անհատի կամ հասարակության համար եւ բնորոշվում է տվյալ նյութի հանդեպ կոմպուլսիվային կախվածությամբ, տեղաչափի բարձրացման հակումով եւ դրա հանդեպ հոգեկան, իսկ երբեմն նաեւ ֆիզիկական կախվածության առաջացմամբ։ Այս թեման էլ ունի իր շարունակությունը եւ հաջորդ ծրագրերի ընթացքում մենք կխոսանք հենց բուն թմրամիջոցների քիմիական հատկանիշների, դրանց ազդեցության եւ այն հնարավոր մեխանիզմների մասին, որոնք թույլ են տալիս ազատվել այս շատ վնասակար սովորությունից։ Դե ինչ, ձեզ է DJ Վակցինաներ, ինչպես միշտ ներկայացնում եմ ամենահետաքրքրականը եւ հիշեցնում, որ մենք հանդիպում ենք ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում։ Մինչ նոր հանդիպում։
Just a friend, the love story begins. Now here's a happy ending to believe in. Կարճատև դադարից հետո Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ It's got me wondering if you ever dream of me.
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
Ներքին համարն է 1260
Thank you. Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Տղեկի Հայկոն շարունակում է իր սոլո կարիերան։ Ռեփերի առաջին սոլո CD-ն նոր էտապներ։ Երեք հայտղան ներկայացրել է իր երկրորդ սոլո CD-ն, որը կոչվում է Քուանշ։ ՀՏ Հայկոյի նոր ձայնասկավառակում այս անգամ տեղ են գտել 15 երգեր։ Ռեփերը սկանդալային ստեղծագործություն ունի, կապված իր եւ իր նախկին թիմակից Միշոյի բաժանման հետ։ Հայտղա Հայկոյի նոր CD-ի եւ ռեինկարնացիա խմբի մեներգիչ Ռոլանդի հետ նոր երգի մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Մարդկը աշխարհն է, աշխարհն է, շալակած, մարդերկը իրենը շալակն աշխարհն է,
Ռեփեր Հայկոյի նոր CD-ն սկսվում է այսպիսի նախաբանով, որը հենց այդպես էլ կոչվում է ինտրո կամ նախաբան։ Նոր ձայնասկավառակի 15 երգերի մեջ ռեփերը շոշափում է տարբեր թեմաներ, խոսում նաև մարդկանց մասին, ովքեր ելել են շալակն աշխարհի։ Հայկոյի նոր սկավառակը կոչվում է Քուանշ, որովհետև երգիչը թերա հավատությամբ է վերաբերում շրջապատող աշխարհին եւ այդ մասին պատմում է իր սկավառակում։
Բոլոր խաղի մացողները կիմանան, որ դա տերմին է, որը նշանակում է չեմ հավատում։ Ասենք այդ բառով ես հենց ուզեցա ներկայացնեմ իմ մտածելակերպը, ասենք որ իմ չհավատությունը տարբեր երևույթների նկատմամբ, ասենք քաղաքականությունից սկսած համակարգով վերջացած եւ շոու բիզնեսով ընդհանրապես հարը, ասենք ես բացի շոու բիզնեսից ես ռեփ վիճակը հիմա որ կատարվում է Հայաստանում, ես կոնկուրենցիան։
Հայտղե խումբը, որի մեներքիչներից էր նաև Հայկոն, արդեն որոշ ժամանակ է գոյություն ունի, չնայած այս մասին պաշտոնապես չի հայտարարվել։ Հայկոն պատմում է, որ ինքնու միշտ բաժանվել են սոլո կարիերա սկսելու նպատակով, բայց հիմա ճանաչում են ոչ միայն աշխատանքային, այլև անձնական շփում։ Ռեփերների աշխարհում կարծես թե խաղաղություն չի տիրում։ Հայկոն ասում է, որ Միշոյի եւ Հայ թիմի կողմից քայլեր են եղել, որ իրեն դուր չեն եկել, նրանք անցել են առողջ մրցակցության չափը։
Հաղորդյալի ճանաչում եմ այդ մարդկանց, ասենք սա հինգ մատից պես գիտեմ իրանց ամեն բառը ինչ անշանակում, բայց տեքստով բան եւ այլն, եւ այլն, ես պտենց մարդ չեմ, ես տակից գծեմ, ես կարող պրամը թիքեմ վրեմ, ասենք այդ բարքի, եթե ինչ-որ տենց մի բան ունի։ Եթենց մի բան եղավ, ասենք որ համերգի ժամանակ ինչ-որ հայտարություններ, բա Հայթիմից, Ապեջանից ենքոմ Հայաստանում ռեփ չկա, ասենք այդ սիրուն քայլ չի մտնի իրանց կողմից։ Զուտ այդ պացեքսն էլ կար, ասենք մենակ այդ չէր վերաբերվում, ասենք պարզա, ասենք դավոյին կամ բան, այդ ես գիտեմ ինչ նկատում ուներ, ասենք ես այդ ամեն ինչը հասկանալով, ես ասի ասենց մի հատ քայլ անեմ ու ասեմ որովորից այդ վերջի վերջը։
Միշոյի հետ այլևս չաշխատելու պատճառները բազմաթիվ են։ Սկզբից երկուսի նպատակն էլ նույնն էր՝ նոր խոսք ասել հայկական ռեփում, բայց հետագայում ամեն ինչ բարդացավ, իրենք էլ հասկացան, թե իրականում ինչքան տարբեր են միմյանցից, պատմում է երգիչը։
Ես ու Միշոն սոցիալապես էլ ենք տարբեր, ասենք մի մարդու համար ես ասենք արդեն քանի տարի է ընտանիք եմ ապրում, իմ համար փողը ուրիշ նշանակություն ունի, այդ մարդու համար փողը ուրիշ նշանակություն ունի։ Կոպիտ ասած, եթե փողը իմ համար տոնտ պահելու փողը, իսկ իր համար ասենք չգիտեմ ավտոյի պլոնկի շուշեքի գումար, ասենք բանտաժ փոխելու, շոր առնելու գումար, այդ գումարտիկ շատ դժվար են իր այդ աշխատը։
Հայկոն իր Քուանշ սկավառակով է իր նախկին գործընկերներին ասում այն, ինչ մտածում են նրանց մասին, արտահայտում իր կարծիքը երաժշտական մրցակցության մասին։
Ես ուրախ եմ, որ զարգանում է հայկական ռեփը, որտեղ ինքս ուզում եմ, որ այս ամենը ամենի մասշտաբային դառնա։
ու դրա համար ֆիս եմ դնում, բայց ինքան տեղ կա զարգանալու, եթե մենակ ես եմ դնում, մեծ ամսությունը բլթեսնա, տեղում լրված, արդեն սպառվել են, աչելու տեղ չեն։
Սկավառակում քուանշ երգը 3 մասից է բաղկացած, որի երկրորդ մասն էլ հենց Հայկոյի վերաբերմունքի մասին է, իր դեռ չկայացած գործընկերների։
Շխվում ես, որ մտնում ես, որ կոպեկ փողջանես, որ ստանիքը սովա չմնա։ Վետեսելես, կայացած մարդիկ մարդու քուլը, քուլը, քուլը։
Հայկոն պատմեց, որ դեմարդեմ ընդհարում իր գործընկերների հետ չի ունեցել, ամեն ինչ երկով է արտահայտել և սպասում է, որ գուցե նրանց կողմից պատասխան կլինի։
Տնանք հետևանքները հաստատ ինչ-որ մի բան իրանց կողմից կլինի, իստումա այդ էլ ավելի հետաքրքրացում էլ ես ամեն ինչը։ Բայց էլ եմ ասում, եթե այդ ձև բանը չներ, ես կյանքում տենց ոթից հեսած այդ ձև բանը չեմ ասի, էլ չեմ սիրում տենց շու կոնֆլիկտներ կամ բան, ասենք ես սիրում եմ մարդավարի հարցեր լուծել, բայց եթե հանգարց ինչ-որ չափանցում են, ես ահավոր ուժ մարդ եմ դառնում, դառնում եմ միջոց այդ պիտբուլա տիպի եսի միջ։
Նոր CD-ից բացի մեկ այլ նորություն էլ կա Հայկոյի ստեղծագործական կյանքում։ Նաև ռեինկարնացիայի Ռոլանդը միասին երգ են ձայնագրել, որի տեսահոլովակի պրեմիերան կլինի հոկտեմբերին Արմենիա հեռուստատեսությամբ։ Երգը բարև երջանկություն երգի նոր տարբերակ է, համարյա ոչ մի կապ էլ չունի առաջին տարբերակի հետ, ասում են երգիչները։
Երկուսից համար շատ անսպասելի միաց այսպես հանդիպում եղավ ու ստացվեց պարտքունքը միակ հետաքրքիր պոզիտիվ, երկու կոմից է պոզիտիվ, մենք տարբեր չենք, դու երկուս են ասել բան ունենք, պրոստը Հայկան միշտ կոպիտա ասում, կես էր էր կոպիտը միշտ պապ կաստում է, միշտ ժպիտ է մեջ է դնում, պտենց եմ ասում։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվանից Gallery One սրահում բացվել է Արթուր Սարգսյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Նկարիչը ներկայացրել է իր վերջին տարիների գործերը, որոնք հիմնականում աբստրակցիայի ոճում են։ Նկարչի խոսքով ինքը ոչ քաղաքական, ոչ հասարակական խնդիրներ չի արտահայտում իր նկարներում։ Հայ նկարչին ճանաչում են նաև արտասահմանում։ Ցուցահանդեսը Gallery One-ում բաց կլինի 1 ամիս։ Արթուր Սարգսյանի ցուցահանդեսին ներկա է եղել ու նկարչի հետ զրուցել է Սեդա Պապոյանը։
Երբ իրականն ու վերացականը միախառնվում են, հայտնվում ես պատկերների միջև։ Այսօրվանից Երևանի ցուցասրահ 1-ում մեկնարկող ցուցահանդեսը կրում է հենց պատկերների միջև խորագիրը, որն ընտրել է նկարիչ Արթուր Սարգսյանն ինքը։
Իմ կյանքում մի դեր է խաղում եւ աբստրակցիան եւ ֆիգուրատիվ նկարչությունը։ Այս անգամ ես արեցի մի բան, մի փորձ եւ ստացվեց, որ երկու իզմերը իրար համադրեմ։ Այսինքն աբստրակցիան առանձին, պատկերների հետեւի պլանն եւ աբստրակցիան միանգամից իր դիմացը պատկերների միջև ստացվեց։ Այս տիպի գործեր ունեցել է 2005 թվականին 1-2, բայց կամաց-կամաց խորացավ եւ ավելի ոգևորվածություն առաջացավ, աբստրակցիան ավելի առաջ մղել, պատկերները ավելի հետ։
Անհատական այս ցուցահանդեսում ներառված է Գյումրիում ծնված եւ այժմ Երևանում ստեղծագործող նկարչի 2008-2009 թվականների աշխատանքները։ Խոսորով Արթուր Սարգսյանի արվեստի մասին ամերիկացի արվեստի քննադատ Փիթեր Ֆրենկը գրել է, որ սա տեղափոխման արվեստ է, ինչպես նաեւ նա ցույց է տալիս մարդկային փորձի անցումը զգայականի դիմացականը, ինտուիտիվից գիտականը եւ հակառակը։
Օրինակ վերցնենք Nervos Propaganda-ի այդ նկարը, որի մեջ երիտասարդական հավաքված մի խումբ երիտասարդներ պայքարում են, թե երկում են, թե ամեն ինչը պաշտի, բայց վերևի մասում կա, որ թանգարանում մտնում են զինվորները։ Չնայած այս նկարը քաղաքական չի, նորից եմ ասում։ Սա կոչվում է ապացուցման նյարդ, Nervos Propaganda-ի։ Կա նաև Սան Ֆրանցիսկո քաղաքի ինչ-որ մի դետալ, որը շատ սիրում եմ, Սան Ֆրանցիսկո երիտասարդական քաղաք, կան քարերի դետալ, որը մեծացրել եմ, քարը եւ շորը, ծանը եւ թեթեվ, այդ իրավիճակները հավաքել եմ ամբողջ նկարը։
տարբերություն շատ այլ ստեղծագործողների Արթուր Սարգսյանն իր աշխատանքներում որևէ հասարակական խնդիր չի դնում, այլ հիմք է ընդունում արվեստի գեղագիտությունն ընդհանրապես։ Իր ստեղծագործության մեջ ներառում է էքսպրեսիվ ու սիմվոլիկ աբստրակցիայից մինչև պոստմոդեռն, երբեք չդիմելով պատմողականությանը։
Ֆիգուրատիվ նկարչին, որպեսին ինձ, պատմողական չի եղել երբեք, այսինքն նարատիվն չի իմ արվեստը, այսինքն ինքը իրենից ավելի շատ խոսում է արվեստ արվեստի համար, արվեստի ֆորմաների մասին իմ ավելի շատ մտածում։ Չկա քաղաքական, չկա սոցիալական խնդիրների մտածում իմ արվեստը, ոչ, արվեստի խնդիրն է ամենակարևորը ինձ համար։
Արվեստագետի գլխավոր խնդիրը ինքն իրեն հասկանալն ու բացահայտելն է, հավատում է Արթուր Սարգսյանն ու պատմում, որ աշխատելիս իրեն հաճախ օգնում է երաժշտությունը եւ հատկապես ռոքը։ Խոսելով ժամանակակից արվեստի զարգացումներից, նկարիչն ընդգծում է, որ կտավի սահմաններում ստեղծագործելն ամենևին հնաոճ չէ, ավելին ըստ նրա էական չէ, թե ինչ նյութով կաշխատես, կարևորը ասելիքի բովանդակությունն է։ Իսկ ժամանակակից շատ միջոցներով աշխատելու համար ըստ նրա մեծ ներդրումներ են հարկավոր։
Կտավը նույն նյութն է, ինչ որ ասենք նույն նյութն է արտահայտված քարի միջոցով կամ ինստալացիայի միջոցով։ Հիմա ես էլ եմ արել ինստալացիաները, բայց ինստալացիաների համար կամ վիդեոարտ եմ ուզում անել, դրա համար պետք է ինձ այնպիսի մի ծրագիր, որ ասենք արժի $50,000.
Արթուր Սարգսյանի նկարներում իմացականը հանդիպում է զգայականի հետ նկարի սահմաններում։ Զգայականը, որ մամնավորված է նրա նկարչական ժեստերում եւ հարուստ գունավորման մեջ, պահպանում է դրա անկեղծությունը։ Այսպես է նկարագրում ամերիկացի քննադատ Արթուր Սարգսյանի արվեստը, որը մեկ ամիս շարունակ կցուցադրվի ցուցասրահ 1-ում։ Հեղինակն ուրախ կլինի լսել հարցեր իր աշխատանքների հետ կապված, որոնք իր համար նոր սկիզբեր են մատնանշում։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Այս թողարկումը նույնպես ավարտվեց։ Սեպտեմբերի 26-ի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ azatutyun.am կայքում, իսկ վաղը եթերում կլինի Մաքսի Կիրակնորյա թողարկումը։ Մաքս Լիբերտի ռեգին այսօր ես էի, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։
When they say, then they like me, men are like they, I did better than Tim McVeigh. Yo, I'm on fire!
People want me to get up, get in the club, get up, see me, you got it locked up.
I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, I'ma do my thing while you're playing with you.
Power 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։